tunin radioni sagale americati. Sagantara radioni sagale america wutataag jimaata tgalgal saati la mawra ka ak saati sadit metrbandi kudani sagali diddami la mafi diddami shanirat washington dc rada basin dabarsin karra kuna mantan jalgam Kobarotore olinka ilenna gumayyo isanin bokka gayyar gachu jirtani ori lola duge adale wana dunyan ke solte bulte degi ga soddoman kamnu ke satti sanetti muf koppe jirradi adda jecha naga sanfun guyan garke natrobi onkolole sitor babarkum lama afkudani shani tan sora halake tan ke sumes
kanodu dubisontu jube horati matan odu mirga baqatto ta falmun kambe kaman lammin ertra ba muse zarai bada sano belif ka imaman
Mumme minister Ethiopia kabine hara filatetin kidefate hujit jira filanno tanirati parti madrek manjechu jirt nami oromo komkurni hedduti akka BBC ni radoni saganta afan oromo bantu gafachu jira akka afan oromo afan huji federala Ethiopia tanille gafachu fi kopi jiran afrikan adunya tiyo waltlala ni tuyur harkishani kab balan tuyur kanandu famo harka diddam tuttun wana risani kopesini kesak tokko duttasana tujube
Kaniro amma Switzerland ke sejratan lamminer trabba muse zarai ogand chamanti katolika Roma Pope Francis if Chancellor ti Germany Angela Merkel walin torban kana bad asa Nobel inagaf kad imaman abba muse nerga barakuma lamaf sadiq abe gudan totaf pakatto ta kanen andara galana Mediterranean ratti dararan ragau gargara turan bakka gudan tonif bidrun kolu galtotaf pakatto ta ba turrad ufajirus umnoti galana fordi yale andara galana tbeks sa turan ojisani kanaf olcha baqattota maqanje dukenna mefejira abba musena katedanit kanbada sakanaf nakadim namahala sukanne sabaqattoni galana mediterranean ratti waltale hidafi gamojji ke sat jiran ragae kan hubate jedan yo bada sakana injifadde jedan abba musen
My hope is to change the situation. That means what I ask to the European Union, not only European Union, to the...
Yomo hadde, wanni jira inum jajjiram ti jade etin avdat gamta Europa kofafa dontani hawasa dunya len wanni angafa du furma ti jiru bakattota Afrika, Europa dabarsu kofa dontati nu wani saan bakatchi suka nammo wani saan rakkise falbarbada jadaan. Bisani keessatti jireenni amansiisaan akka jiraatu demokiraasii fi walabummaan akka jiraattuuf gochuu qofaa miti mirgi isaaniillee akka eeganiif gaafadha. Tan tolchuu baannaani waggumu waggaani balaa akkana fakkaatu arguuf yaa'u jirra.
Abbaa Museen akka jedhanitti baqattoonni mooraalee keessatti aan haasofsiise imalli sodaachisaa ta'us filannoo kabir waan hin qabaanneef baqachuuf dirqamne waan jedhaniif rakkoon biyya isaanii keessaa furmaata akka argatu hawaasa addunyaaf waamicha dabarsuu isaanii Saalem Salamoon gabaasteetti. Akka gabaasa dhaaba Moo Foundationitti kaboddanaatti fooyya inni bulchiinsa gaarii kana Afrikaa keessaa danqamee jira. Gama biraatiin immoo biyyootiin hagi tokko fooyya inni mul'ata argamsiisaniiru gabaasa Henry Ridgewell jaallannee dhiyeessa.
Jaarmiyaan Moo Ibrahim Foundation jedhamu kun akka jedhutti bulchiinsa Afrikaa keessaa kan ilaaleen odeeffannoo waliigalaa qabatee jira. Xiinxaltoonni waggaa waggaan biyyi hundumtuu haalatti daldala gaggeessu. Itti gaafatama aangoota irra jiruu fi hookkara dubartoota irratti gaggeeffamu ittisuuf seera qaban xiinxalu. Gabaasni baranaa akka ifa ta'etti bu'uursaan Moo Ibrahim Foundation akka jedhanitti haala waggootii darban afur keessatti mul'ate yaaddessaadha.
We notice that this upward direction somehow plateaued.
Wanni ol guddataa ture amma gad bu'aa jira. Deebi'ee ol jechuu dadhabe. Suuta ol ka'aa jira. Kanaaf wanti jalqaba jechuu irra jirru fooyya'insi bulchiinsa Afrikaa mudate danqamaa jira ka jedhuu jedhan. Biyyootin 21 erga bara 2011 as bulchiinsaan qabxiin argataa jiran gad bu'aa jira. Garuu kun jijjiirama guddaa iddoo hanga tokkotti argame aguugee jedhaniiru. Tajaajilli eegumsa fayyaaf barnooti guutummaa Afrikaa keessatti fooyya'ee jira. Ibrahim akka jedhanitti Ivory Coast. Kan gara dhuma baatii kana filannoo gaggeessuuf jirtu waliigalaan jijjiirama guddaa argamsiifteetti biyya walitti bu'iinsa keessaa baate taatee jedhan. Biyyoonni haala akkasii keessan turre kan akka Ruwaandaa, Morookoo, Toogoo, Keeniyaa mootummaa misooma irratti fuulleffate qabu. Walitti bu'iinsa keessa kan jiran kan akka Somaaliyaa, Sudaan Kibbaaf, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa tarree dhumaa kan gabaasaa kanarra jiran. Kaayyoon qorannaa kanaa. naannoo bulchiinsa iccitii jiru dhabamsiisuuf akkasumas lammiiwwan Afrikaa sadarkaa gadiirra jiran kanneen aangoo qabatanii jiran itti gaafatamtoota gochuu akka danda'an gochuudha jechuudhaan Jarmiyaan Moo Ibraahim Foundation beeksisee jira.
Moqdishoorraa fageenya kiiloomeetira 30 irra ka jiru bakka gabaa beeladaalee Afgooyyee keessatti dho'iinsa har'a dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni shan du'uu isaanii kanneen isaan arganiif aangawoonni beeksisaniiru. Jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin dho'iinsa sanaan loltoota mootummaa 2 siviilota 3 du'e kanneen biroon 4 immoo madaa'aniiru. Akka aangawoota mananitti taleellaa sana kan raawwate garee Al-Shabaabi. Har'a gara ganamaa immoo namoonni 2 Moqdishoo keessatti leellistootuma kanaan itti dhukaafamuun ajjeefaman. Kanneen ajjeefaman keessaa tokko ilma obboleessa pirezidantii Somaaliyaa kan Hasan Sheek Mohammadi. Kan lammataa immoo hojjetaa ministirii haqaa Abdul Qaadir Mohammadi Abaaroo ta'uun beekameera. Ajjeechaa kanaaf Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Hayyoonni tiraafikiif nageenya daandii qilleensaa Afrikaa balalii qilleensaa amansiisaa ardittiif investimentiin itti dabalaa akka jiraatu waamicha dabarsaniiru. Gabaasaa Mookii Edwin Kindaazeka Soraa dhiyeessa.
Akka ogeessi daandii qilleensa Gaanaa Osee Bonsuu jedhutti xiyyuura addunyaa keessaa qoodii Afrikaan qabdu haguma harka 5 balaan xiyyuura kanaan dhuuf kaganne dabre qoftinuu iyyuu harka 20.
We need a coordinated effort to be able to build rescue centers where we can pick as soon as it happens.
Akkana jedhu Osee Bonsuu, jidduu gala yoo balaan akkanaa dhufu ariifanneetiin nama balaarra dandamachiisuu dandeenyu qabaachuu malee nu itti yaamna jarri ammoo itti yaa'uu danda'a. Wanni ammaan tan tahuu jira biyyiti cuftii yoo balaan akkana dhufu ufumaan falatan. Fakkeenyaaf yoo xiyyuurri bisaan keessa bu'e yookaan ammoo garbi keessa bu'e namuma ogeessi biyyuu fi yaammatan akkamittuu tun ta'uu dandeetti fale ta'uu dandeetti tunin dhiba. Akka jechuun bonsuutti yoo iyyuu xiyyuurri akkana balaa keessa deemuu danda'u bulchiinsi dansaan akka dansaa jiraachuu malka rakkina kana jabeesseetiin walitti qindeessee hojjechuu hin danda'u. Akka ogeessi nagaa balalii xiyyuura siidii koonee jedhutti ammoo xiyyuurri biyyoota gammoojjii saaraa gadi hagi tokko seera daandii qilleensa addunyaatu eeguu dhiisanii tamuufiitiin yaa'an. Seerri tiraafikiitii fi adeemsa xiyyuurri hedduu balaa buusuu danda'a. Wanti akkana kun wayyaa'uu maltee jedha. Rakkooleen geejjiba xiyyuura Afrikaa rakkisuu jiran keessaa tokko diidii xiyyuuraatti elektiriikiin dansaan jiraachuu dhabuu fa'a. Odeeffannoon xiyyuura gahaan jiraachuu dhabuulleen rakkina baanaan tokko keessa. Ogeeyyituu xiyyuura Afrikaa torbaan kana keessa kaameruunitti kora ta'aniitiin rakkoolee akkana tan irratti mariitti jiran.
Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti taleellaa of wareegdotaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 15 du'anii jiran. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti taleellaan har'a ganamanni tokko masjiida uummati sagadaaf walga'een guutamee jiru cinatti kan raawwate si haa ta'u inni tokko immoo bakka ijaarsa manneeniitti raawwatame. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Siiriyaa keessatti taleellaa qilleensa irraan geggeessaa jirtu Raashaan manni ISIS kan biyyattii keessaa rookettiin haleeluuf doonii waraanaa kan galaana Kaaspiin irratti gargaaramuu ishee har'a beeksiftee jirti. Ministeerri isaa Sergei Shoigoo doonittiin misaayilota 26 manni ISIS itti furguggisuu ishee pirezidant Vilaamidiritti himuu isaanii beeksisanii jiru. Waraanni Ameerikaa haleellaa samiirraan hospitaala Afgaanistaan kan Kunduz keessaa irratti raawwachuun namoota 22 ajjeesuun aboo waraanichi humnaan gargaaramuu qabu bira darbuuf dhiisuu qorataa jiraachuu isaanii aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Erga humnootiin Afgaanistaan kellaa mana yaalaa sana keessaa riphee loltoota Taalibaan waan dhukaasa bananiif akka haleelamu gaaffii dhiyeessanii booda haleellaan kun geggeeffame. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuuf jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministara Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny kaabinee haaraa filatee qixeeffatee hojiitti jira. Pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomeellee wixate dabre karoora hojii mootummaa isaanii paarlaamaa fi manmaree federeeshiniitti hime. Waan filannoo kaabinee haaraa irratti fi karoorii hojii pirezidaantii irratti paartiin Medrek maan jette jaalanneetti Dr. Mararaa Guddinaatii fi obbo Baqqalee Nagaa tan irratti wagaafate. Muummeen ministara durumaa ammallee marroo lammeessootii fi hin filataman jedhanii eeganii ture jennaan akkan jedhu Dr. Mararaan.
Waan haaraa miti muummichi ministeeraa ni du'e sunis fuulduratti dhiibaa kan tureessadha. Hamma ta'an wal danda'aniitu wajjin deemuu waan barbaadan natti fakkaata. Namichis egaa gamtaa yaada warri uumas hawwii isaanii fedhii isaanii abjuu isaanii akkuma isaan hin barbaadanitti hojii irra oolchaaf waan jiruuf kambira baka buzurafi akama jiran kanati siyasani si wanjala tutuku akasar marbadani tergamasi jira fakata chukoti.
Gama biratini abbandulaf addeshittai minalen angora akasturun sina ajaib si sera obo bakal?
Nama sodda makesa gara kudashan kantau waruma durta angora tukanida dubbin ijon inni guddansa rakko biyatti keessa jiru mootummaa furuu danda'u mootummaa demokiraatawaatti filatame mootummaa sakkoo saba keenyaa hiikuudhaaf olaantummaa seeraa bulchiinsa gaarii ittina qabna jedhanii haasa'anu kana furuudhaaf dandeettii isaa qabaa'e mootummaan amma jiru kun isa jedhudha. Saneensanuma isaanuma duriitti kan achi taa'aa jiru kan immoo muudee waa hunda hojjechiisu immoo beekna. Kanaaf wanti haaraan as keessatti wanti ta'es wanti nu gara fuulduraatti dhufa jennee abdannu siin jiru jara kanarraa hin jiru.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuun yeroo dubbatanii karoora guddinaaf tiraansfoormeeshinii marsaa lammataa lafa kaa'anneerra guddina biyyaatti argames qabxii 10 ol akka ta'e dubbatanii kunis bu'aa uummataatii jedhu. Kanarratti yaada maalii qabdu Dr. Marar?
Mootummaan nu balchan kun waggaa 24 waan odeessan malee gurran qaban waan sabni jedhu dhaga'an jiranii isaa yeroo hundaa hin guddanne jedhu sabni immoo amma 5,560,000 beela namni waan nyaatu waan nu gurabee beelaa jiru dargaggoon biyya kanaa biyya ishee gubbaatti abdii dhabdee biyyaa ba'aa jirti rakkachaa jirti shinkaan bishaanitti namtee dhumaa jirti kan guddina biyyaa odeessaa jiru isaanumadha. Garuu biyyi kuni akka biyyaatti sabni biyya kanaatti akka biyya kanaatti guddachaa hin jiru. Nama dinqu jidduu kana karoora waggaa 5 jiran kana koottaa jedhanii waraqata wayii nutti erganii turanii achuma gubbaatti iyyuu samma jedhan kana miti iddoo baay'eetti rakkoo guddaa qabna galiin ala argachaa jirru karaa qarshii faranjiifaa maalfaa harka 100 keessaa xiqqaadhaa kan nuti hojiirra oolchuu dandeenye hin dhoksu malee isa gubbaatti amma rakkoo tokko tokko baafachaa jiru dubbiin mala ammaltummaa kunifaa gaaf tokko biyya kana fudhateetuma waan deemu fakkaate.
Pireezidaantii Mulaatuun akka mataanii haasa'anii kanaanii rakkoo bulchiinsa gaarii eentu fide rakkoo bulchiinsa gaarii kan biyya bulchaa jiru isaanii eentu fide malaammaltummaa lafa horiin jiru lafa furtuu ta'e lafa horiin itti ba'u kan jiru isaanii eenyuun komatu saaba keenya akkanumaan doofaadha umaan beeku jedhanii gowwomsuudhaaf oo ta'e malee mootummaa kanarraa amantii guddaa qabaachuun baay'ee nu rakkisa.
Ijaarsa demokiraasii kan ilaaleen immoo mootummaan Itoophiyaa paartilee siyaasaa biyya keessa karaa nagaa sosso'aniif waltajjii akka mijeessu dubbataniiru pireezidaant Dr. Mulaatuun. Isa kanarratti yaada maalii qabdu akka paartii mormituu tokkotti Dr. Marara?
Dubbiin isaa gaasa warra maaraayye akka si namanne waamii akka immoo hin nyaanne immoo dhoowwadhu sedhan sana. Tasuma sanuti gaafachaa baane achi kaa'eetu. Amma immoo meekootaati waan tokko tokko wajjin dubbannaa karoora keenyaa jedhu. Isaa Obaamaanii egaa isin maal fa'a godhaa jedhee waan tokko tokko dubbate kanaaf waamaa jirraa wajjin waan tokko tokko jennaa jirraa jedhaniitu itti fakkeessuudhaaf waamaa jiru malee dhuguman wajjiniin dubbatanii rakkoo biyya kanaa eeguuf miti mormituu wajjin hojjechuudhaaf kutatanii yaadanii karoora baafatanii wanti isaan chocho'an argaa hin jirru jechuu kooti.
Gara namoota kaleessa muudamanitti deebina fakkeenyaaf yeroo dheeraa fi ministeera maallaqaa fi misooma diinagdee ka turan obbo Suufiyaan Ahmad kaabinee ammaa keessan jirani gama kaaneen immoo waa'ee bishaanii jallisiidhaaf enerjiif ministeera ka turan obbo Alamaayyoo Taganuu keessan jirani aangawoonni kun lamaan keessaa dhibuun waan mul'isu qabaa jechuu kooti.
Omaayyuu yoo bakka ta'u silaan kennan. Bakkan taane hundumaa iyyuutuu kennanii fi waan miidhan waan jijjiirama fidhanis waan tokko qabu jedhee nama nuun karaa qofa.
Dooktar Marara.
Jarsuun achi jiraatanis dhiisanis ol bu'anis gad bu'anis wanti jijjiirama fiduun tokko hin jiru jechuu kooti akka saba Oromootti.
Akkuma beekamu gaa paarlaamaan kun amma 100-100 mormituun keessa jiru yeroo duraan immoo beektu ammi tokko keessa jira kun adda addummaa fidu qabaa akka yaada keessanitti obbo Baqqal.
Iyyuudhumaaf oo ta'e malee paarlaamaa keessatti aangoon murteessaadha. Waa haasa'anii ajandaa qabsiifatanii waa tokko irratti dubbachuu karaa adda addaatiin seeraan ugguraniiru. Ajandaa'uma gaarii waan saba isaa namni filatame tokko achi raqee kaasee irratti mari'achiisee isaa murtii kennisiisu nagarre. Waanumallee har'uma fidaniitu tsadqaal jedhu walgaaniituma kunoo fudhatameeraa jedhanii harka baasu takkaayyuu waan kufe argeen beekuun achi keessatti mormituunis namni tokko namni lama keessa jiraachuun dhugaatti yaada mormituun qabu ibsuudhaaf hin danda'ama. jari tokko yu fakke sada ni sata u achke sagala ni wa tokko asa aniruta amma ga dibbatte ga fudata ni bodammo bai sena ma yaddessa dubbin kun na ilala warraje de hunda o kimmotu man kun mariya te hala demokrata wan ta indire si asa kana ratti hamicca ni ta filata ni moti gochun kun gari ni tikara ko kanab jijira mu qaba halliku
Dr. Marara Guddina akkasumas obbo Baqqalee Nagaa deebina laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis galatooma fayyaa.
Kam jaqasuu jirtan turra dhoona VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC sa'aatii 1:46 deemuu jirti. Isanii biyyiirtanillee garsaan 2:46 deemuu jirti. Mi amma immoo yoo ayyaanuu bariisoo jiillichi odaa rooba jedheetiin eebbaaf sirbooltu makka kan caqafne waan afedda barra.
Abba gada warre siya bununda orogo ya buda unfada gada nuda barsitani oda godansa sinu hayyantani harra epa fiyo kolti godansa nukenna nubopasa isin kada dufne tole marre sire pibna epa kabanda haye 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 waka uma ma toki chama kadipa lembo garata lila warra soda tunkabu warra weli tukabda sikana na nuda gai siwa abna nu obad obad unuti ton gada tinu buj gada donu lak asina gadu erg achina gadu debis gada gada dabars ilma abba dabars kanu wala le tinu gud gana badada gana badada gada roba naga barri kufa gabina gabisiwa isino kwashire bopa utaroba utaroba
Yala mayyaanuu fa'aa galateeffannee waan afedda barra taa'umsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad keessan nuu barreessan nuu bilbila innaa waan afedda barra. Dirree Demokiraasii. Qophii torbaan dabreetti nami Oromoo kumkurni hedduu ta'u akka BBC'n afaan Oromoollee sagantaa firaadonii bantuuf gaafachuu jiraachuu isaanii warra hojii tan qopheesse keessaa tokko dubbifne sanitti jarum BBC afaan Oromoo sunin akka afaan Oromoo afaan jarummaan sunin akka afaan Oromoo afaan hojii federaala Itoophiyaa ta'anillee gaafachuuf qophii jiraachuu isaaniitti jira. Waan torbaan dabree ardaaf bulfannee dabarraa jar hojii tan qopheessuu jiru keessaa tokko Dr. Biraane Masqal Abbebee Sanyiiti. Namoota sumaanaan Washington DC kana bilbilaan dubbise garas dabarra.
Dr. Biraane Masqal, mee amma gaaffisin akka afaan Oromoo afaan federaalaa Itoophiyaa ta'u gaafataa jirra jettanittan deebi'a. Kun sadarkaa maaliirra jira? Mallattoo ammaa kana keessa jira moo mallattoo qofaatti qopheessaa jirtu moo akkamitti kan isin gaafataa jirtan?
Kuni wanna guddaadha. Mallattoo amma walitti sassaabaa jirru keessaa miti mallattoo kana BBC'tti dhiyeessuudhaaf akkuma jirutti garuu iyyuu yaada kana immoo iyyuu afaan Oromoo afaan hojjaa federaalaa akka ta'u ummata biraan gahaa erga turree bubbullee jirra. Ummata biraan duwwaa odoo hin ta'in immoo iyyuu warra mootummaa Itoophiyaa keessa jiran mootummaa federaalatis ta'ee mootummaa Oromiyaa keessa warra jiran biraan gahaa jirra. Namoolee tokko tokkotti haasa'uudhaaf carraaqqii godhaa jirra. Kan hojjaa irra hojjisuu danda'u mootummaa Ihaadeegi. Ihaadeeg keessatti immoo iyyuu Oromoon qooda gahaa qaba OPDOtini bakka bu'oonni Oromoo achi keessa jiran lammiiwwan biraatis lammiiwwan Amaaraa bakka bakabuan, tigre bakabuan, umatakibba bakabuan, hundu yu umanisanitis nufana hirmacha wana jiru, itihasa u itifufna, isa duwa udon ta'in, wani kun wana gudda wana ta'in, heri motu matis jijirame, akka afan oromo, afan federala, akka ta'u, hingafan na jachura, kanafis moyu, wana kesa darbu nura jiru, toko toko lafa kenye jirra, toko fa, heri kunaka jijiramu, chafen oromia, bakka bu'oota tasaatiin afaan tokkoon heerri kun jijjiirame raawwatee heerri mootummaa federaalaa amma afaan amaariffaatiitu iyyuu afaan hojjaa federaalaati jedha suni jijjiirame afaan amaaraatii fi afaan oromoo wal cinaa afaan hojjaa federaalaa akka ta'u akka murtaa'u gaafii akka dhiyeessu gaafanna iyyata uummataa kanaaf deebii akka kennan gaafanna ijoolleen oromoo bartoonni oromoo qotee bulaan oromoo daldaltoonni oromoo uummanni magaalaa keessa jiraatu uummanni baadiyyaa keessa jiraatu iyyata isaanii bilbilaanis ta'ee qaamanis ta'ee imeeliidhaanis ta'ee bakka bu'ootota oromoo caffee oromiyaa keessa jiranis caffee mootummaa federaalaa keessa warra jiranis akka iyyatatti dhiyeessinu gaafanna jechuudha. Hallammataa oromoo ra'uu yoo dhiyaachuu baate bakka bu'ootonni naannoo amaaraa naannoo tigraay naannoo kibbaa hambirootis rakkina uummatni oromoo keessa jiru kana mootummaa federaalaa keessaa dhabamuusaa ikonomii biyya sanii keessaa dhabamuusaa magaalotii biyya sanii keessatti keessattuu Finfinnee fi Diredawaa keessatti bakkee dhabuun isaa afaan isaatiin gargaarsa fi hojjaa argachuu dhabuu isaa sirritti wanna beekaniif bakka oromoo bu'anii raawwatanii heerri mootummaa kun jijjiiramee raawwatee afaan amaariffaatii fi afaan oromoo wal cinaa afaan hojjaa federaalaa akka ta'u yoo gaafatan uummanni oromoo baay'ee isaanitti gammada. Kan akka godhan barbaanna jechuudha. Kanas immooyyuu akka isaan qarqaaru waa'ee afaanii hanqoratu federaal koomishiniin dhaabbatee raawwateeto akka qorumsa godhu muuxannoon biyya alaa baay'ee jira nus isaaniin qarqaarra uummanni keenya beektonni keenyaan biyya keessa jiranis kana isaan wanna qarqaaraniif kuni akka ta'u asumaan walitti qabee qindeessitoota waa'ee kana gaggeessanii bakka bu'ee raawwateeto gaafii fi iyyata isaaniitti dhiyeessuun barbaada jechuudha. Akkuma walitti haasofnu kanaanu.
Ofii keessanii amma sadarkaa maaliirra jirtu? Mala kamiini kan isinitti deemuu barbaaddan? Akkuma kan BBC kana mallattoo walitti qabuu barbaaddu moo akkamitti gaaffii kana dhiyeessuu barbaaddu?
Bakka lamatti qoonnee yaaduu barbaanna akka yaadatitti. Tokkoffaa mootummaan Ehadeef mootummaa biyya sanii harka dhibba of harkaa qaba. Kanaafuyyuu hojjaan keenya salphaadha. Dhaaba tokko duwwaatti iyyata dhiyeessaa jirra jechuudha. Paartiin Ehadeef akka Ehadeegitti waa'ee kanarratti murtii poolitii irratti akka ga'ee raawwateeto yaada kanas uummata mari'achiisee akka hojjaarra oolchisu isa gaafanna jechuudha. Sadarkaan inni tokkoffaa kana. Kan han godhaa jirru akkuma amma godhaa jirru kana yaada uummataatis mootummaa biraan gahaa sadarkaa adda addaatiin uummanni keenya kanatti akka hirmaatu irratti qophii irra jirra. Qophii san guutuutti guyyaa irratti hundaa walii galle uummataaf ifa goona. Garuu haga sanitti uummanni keenya akkuma duratti jedhe bakka bu'oota isaanii hancaffee keessa hojjetan, bakka bu'oota isaanii anaangoo mootummaati irra jiran, bakka bu'oota oromoo duwwaa odoon ta'een warra amaaraa, warra tigree, warra kibbaa keessa jira hundaayyuu qaamanis bilbilaanis akkuma argatuun olloota isaatis kakaasee dubbiin kun akka irratti meeriyatamu goosisuudha jechuudha. Sadarkaan isaa isa calqaba. Hallammataa yoo murtiin kun murtaa'e akkamitti hojjaarra oolchina han jedhu isa erga murtiin politikaa irratti kennameen booda erga seera mirkanaa'ee booda waan irratti mereen waan ta'ee fi akkuma duratti jedhamoojuu waa'ee afaan hojjaa mootummaa federaalaa koomishiniin qoratu akka dhaabbatu gaafachaa waan jirruuf koomishinii sunis waan qoratu waan ta'uuf nus waan qarqaaru waan ta'uuf ammaaf isarratti mari'achuun baay'ee barbaachisaa nutti fakkaatu bakkeen jirru akkaataan itti deemaa jirru kana fakkaata jechuudha.
Mee aangawaa mootummaas haa ta'u paartii mootummaas haa ta'u mootummaas haa ta'u yookaan immoo nama alaas haa ta'u afaan oromoo maaliif afaan federaalaa ta'uun barbaachise? Sababaan qabatamaan lafaa qabdan maalinni jedhe yoo sin gaafate deebii maalii kennitu?
Kuni gaafii gaariidha. Tokkoffaa baay'ina uummata Itoophiyaa keessa jiru keessaa afaan guddaan afaan hojjaa hagaraatu ta'u isarra jiraatu ture afaan oromooti. Afaan amaariffaa wajjiniin wal cinaa jechuudha. Kunis kan jennuuf uummata Itoophiyaa keessaa gara harki qixxeen afaan oromoo taasaa ammuma kana oggaa 130 hojjaarra ooleen booda afaan amaariffaa namni haasawu biyya san keessatti harka 29.6 duwwaadha. Kan han agarsiisu afaan amaariffaatiin mootummaan federaalaa mootummaan magaala Finfinneeti fi Diredawaa tajaajila uummataa kanaaf kennuu hin danda'u ummanis achi keessatti hojjaa argate hojjatee buluu danda'u hojjaa duwwaa don ta'in hospitaala yoo dhaqe magaala keessa yoo dhaqe afaan isaatiin bakka itti tajaajilamu wanna hin qabne rakkinni kun immoo iyyuu baay'inaanan dhufe afaan oromoo akka afaan hojjaa federaalaa kan taane. Poolisiin mootummaan federaalaa bara 1991 irratti yoo dhaabbatu dogongora godherraa jechuudha mootummaan ihaadii yoo san yeruma san yoo calqabatan wal cinaa odoo afaan lamaanuu afaan amaariffaatii fi afaan oromoo wal cinaa afaan hojjaa federaalaa godhanii rakkinni kun irraan uummatu jechuudha. Kanaafuu diimoogiraafiin baay'inni uummataa tokko. Hallammataa mootummaan federaalatis ta'ee magaalli Finfinneetis taatee magaalli Dirree Dawaa Oromiyaa keessa jira. Magaalolee Oromiyaa keessa jiranitti Oromoon bakka dhabe hojjaa dhabe nama isa deeggaru dhabe mootummaan afaan isaan haasofne isa bakka bu'uun danda'u. Kanaafuyyuu wanna naannoo keenya keessa jiranii wanna naannoo keenya keessa ta'anii ummanni keenya magaala kanarraa fayyadamuusarra jira. Mootummaa federaalaatirraa fayyadamuusarra jira magaala Dirree Dawaatii fi Finfinneetirraa fayyadamuusarra jira. Kunis immoo iyyuu heera mootummaatiin wanna lafa kaawwameef kun hojjaarra ooluu isarra jira jechuudha. Sadaffaa Itoophiyaan Oromoo ofitti hin qabne Itoophiyaan Oromoon keessa hin jiraanne Itoophiyaa taatee itti fufuun dandeessu kuman duratti jedhe. Kun immoo iyyuu ummanni Amaaraatis ummanni Tigreetis ummanni Kibbaatis rakkinni kun rakkina guddaa akka ta'e beekee raawwatee nu cinaa dhaabbateetu jira jechuudha. Kanaafuyyuu tokkummuma Itoophiyaatu eeguudhaaf akkuma ihaadig daandii hojjadhe jedhee of dhaadhessu kana daandiin uummata lafaan walitti fida afaan garuu uummata qalbiidhaan walitti fida. Ummanni walitti naasofne afaan waliin galle wal faana jiraachuu hin danda'u. Afaan Oromoo afaan hojjaa mootummaa sanii ta'uu dhabuun isaa ummanni mootummaa wajjin akka waliin galle mootummaan uummata wajjin akka waliin galle wanna godhaa jiruuf Itoophiyaa keessatti baayiliingwaal poolisiin afaan lama afaan hojjaa akka ta'u yoo godhe uummata bal'aa bira mootummaanis ga'uu danda'a. Kanaafuu tokkummaa Itoophiyaatis hin cimsaa jechuudha. Sadaffaa akkuman irranatti jedhe hojjaa federaalaa ta'ee hojjaa bulchiinsa magaala Finfinneetii fi magaala Dirreewaa keessatti dargaggoon Oromoo argachaa jiran amma uummata Oromoo keessatti yoo laalle uummata Oromoo keessaa harkis 74 nama oggaa 30 gaditti. Dargaggoon kun erga mootummaan ihaadeg aangorra ba'ee uummata dhalatanii of beekanii mana barumsaa seenan. Dargaggoo Amaaraa wajjin yoo wal cinaa gootee laalte dargaggoon Amaaraa mootummaa federaalaa keessatti hojjaa hin argata. Poolitikaa federaalaa keessatti hirmaanna hin godha. Amantii keessattuu hirmaanna hin godha. Magaalota Finfinneetii fi Dirree Dawaa keessatti akka feetti hojjaa argata. Dargaggoon Oromoo garuu afaan hojjaa mootummaa federaalaa Amaariffa ta'uu duwwaa irraa hanka'e odoo beekumsa qabu odoo dandeechii qabu odoo uummata isaatii fi biyya isaa tajaajiluu danda'u poolisiin afaanii kun balbala irratti cufee hiyyummaadhaan bakka irraa dhufetti qotee bulaa abbaa isaatitti haadha isaatitti deebi'eetoo taa'aa jira jechuudha. Kuni dhukkuba biyyaati. Ummanni Oromootis dargaggoon Oromootis akkanatti itti fufuu hin danda'u. Afraffaa mootummaan federaalatis ta'ee bulchiinsi naannoo Finfinneetii fi Dirree Dawaa uummata achi jiru bakka bu'aniitoo taa'an malee nama biraa tajaajiluudhaaf uummanni isaan bakka buune jedhan keessaa tokko uummata Oromooti. Kanaafuu uummata afaan hin dubbanne bakka bu'uu hin danda'an. Amma fakkeenyaaf Finfinneen Oromoo irratti babal'achaa jirti. Garuu murtii sanan godhu kantiibaan akkuman duratti jedhe akka faajjititti kan irra naa mul'atu nama Oromoo haa ta'u malee keessi isaanii 100% nama Oromoo hin ta'in. Hannaannoo Oromooti irratti murteessaa jiru nama Oromoo hin ta'in jechuudha. Kun immoo iyyuu wanna badaadha. Shanaffaa mootummaan federaalaa maaliif hojjechuu isa barbaachisa jennee yoo gaafanne namuma ta'uunu gahaadha. Namni afaan malee jaadu afaan ittiin dubbanna afaan ittiin walii galla afaanii yaanna hayyaannu sun hangadi ba'eetoo yaada ibsannu afaanini uummanni keenya afaan isaa afaan hojjaa ta'uu dhabuu duwwaarran namummaa isaa dhabaa jira. Kanaafuu wanni kun sirraa'ee raawwateetoo afaan hojjaa mootummaa federaalatii fi afaan hojjaa mootummaa bulchiinsa Finfinneetii fi Dirree Dawaa akka ta'u ammas irra deebinee gaafanna. Kuni wannuma ifa jiru wannuma gaafatamuu isa irra hin jirreeyyuu wanna mootummaanis ifaan argu wanni ummannis argu ummanni Oromootis argu ummanni birootis kan Amaaraan Tigree wanna argani kanaaf yan gaafachaa jiru gabaabumatti.
Abukaatoof gorsaa seeraa Dr. Birhaane Masqal Abbabee Sanyii ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
anis bayanis ngalatum sadobona modandi
kopin tin taratanu yad qabdanu barresanu bilbilajecha gam khenna nboro wala garam saganta fana marajjal qaba nagambula